บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงสังฆานุสติระลึกถึงพระสงฆ์คือระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นำสติปัฏฐานสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโมแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วโมแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงก็หมายถึงบุรุษสี่คู่หรือบุคคลสี่คู่นับรายบุคคลเป็นแปดดังที่ได้แสดงแล้วคือบุคคลผู้เป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ที่เรียกว่าอริยบุคคลในธรรมวินัยนี้หรือในพุทธศาสนาอย่างต่ำคือโสดาบันบุคคลเป็นภูละกิเลสได้เด็ดขาดคือสัญญอดได้สามจนถึงเป็นอรหันตบุคคลละกิเลสคือสัญญอดได้หมดสิ้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ท่านผู้ละกิเลสได้บางส่วนจนถึงหมดสิ้นดังกล่าวนี้จึงจะชื่อว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีแล้วและผู้ปฏิบัติดีแล้วนี้ก็ดีแล้วตั้งแต่ขั้นละสัญญาได้สามแล้วก็ดีแล้วในขั้นละสัญญอดได้สามแต่ว่ายังไม่แล้วในการที่จะละสัญญอดที่ยิ่งขึ้นไป จนถึงเป็นอรหันตบุคคลที่เราเรียกกันว่าพระอรหันต์ละสัญญอดได้ทั้งหมดซึ่งสัญญอดนั้นมีสิบก็ละได้ทั้งสิบคือทั้งหมดจึงจะเป็นสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีแล้วอย่างเสร็จกิจไม่มีกิจที่จะปฏิบัติเพื่อละกิเลสยิ่งขึ้นต่อไปอีกจึงจะเป็นดีแล้วจริงๆแต่แม้ในขั้นโสดาบันบุคคลก็เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในขั้นละสังโยชน์สังโยชน์แล้วได้สามส่วนผู้กำลังปฏิบัติเพื่อละสัญญอดคือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งบรรพชิตคือผู้บวชทั้งคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนซึ่งกำลังปฏิบัติอยู่ตามประธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ชื่อว่าเป็นสุปฏิปัตติคือมีการปฏิบัติดีมีความปฏิบัติดีคือกำลังปฏิบัติดีอยู่แต่ว่ายังไม่แล้วแม้ในขั้นที่จะละกิเลสได้แล้วในขั้นต้นที่ชื่อว่าปฏิบัติดีนั่นได้มีอธิบายไว้ก็คือปฏิบัติดีจริงปฏิบัติดีบริสุทธิ์ปฏิบัติดีชอบเป็นสัมมาปฏิปทาปฏิบัติชอบแต่ใช้คำว่าดีตามภาษาพูดที่เข้าใจกันได้ง่ายก็ตรงกับคำที่ว่าดีในคำว่าทำดีเป็นต้นและเมื่อว่าถึงคำว่าดีนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีสามคือดีที่เป็นโลกาธิปไตยคือมีโลกเป็นใหญ่อันหมายถึงว่าเมื่อชาวโลกว่าดีก็รับว่าดีไปตามเมื่อชาวโลกว่าชั่วหรือไม่ดีก็รับว่าไม่ดีไปตามเป็นดีไปตามโลกอีกอย่างหนึ่งดีที่เป็นอัตตาธิปไตยมีตนเป็นใหญ่คือตนเองเห็นว่าดีก็ถือว่าดีตนเองเห็นว่าไม่ดีก็ถือว่าไม่ดีอีกอย่างหนึ่งดีที่เป็นธรรมาธิปไตยคือมีธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่ตามเหตุและผลตามเป็นจริงเมื่อเป็นธรรมะ คือเป็นคุณที่เป็นส่วนดีเป็นกุศลเป็นบุญที่แท้จริงก็ดีเมื่อเป็นอธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมอันถูกต้องหรือเป็นอกุศลธรรมเป็นบาปตามเป็นจริงก็ไม่ดีดีที่มีธรรมะคือมีความถูกต้องเป็นใหญ่ดังนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยทั้งสามนี้ดีที่มีโลกเป็นใหญ่นั้นบางทีก็ดีจริงบางทีก็ไม่ดีจริงสุดแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะว่าดีหรือว่าไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสมัยนี้ว่าดีอีกสมัยหนึ่งว่าไม่ดีหรือว่าสมัยนี้ว่าไม่ดีอีกสมัยหนึ่งว่าดีเป็นสิ่งที่ไม่คงทนแน่นอนแม้ดีที่มีตัวเองเป็นใหญ่ก็เหมือนกันเพราะตนเองนั่นเมื่อถูกใจชอบใจก็ว่าดีเมื่อไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ว่าไม่ดีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ในคราวที่ถูกใจตนได้ประโยชน์ก็ว่าดีแต่ในคราวที่ไม่ถูกใจตนเสียประโยชน์ก็ไม่ดีก็เป็นดีที่ไม่แน่นอนส่วนดีที่มีธรรมะเป็นใหญ่นั่นเป็นดีที่ถูกต้องแน่นอนแต่ว่าดีที่มีธรรมะเป็นใหญ่นี้ทุกคนไม่อาจจะรู้เห็นได้ในเมื่อจิตใจยังประกอบด้วยตัณหาความริ้นรนทยานอยากยังมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งรวมเป็นตัวกิเลสที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสทำให้จิตนี้ไม่ได้ปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องยังมีโมหะคือความหลงยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนทั่วไปจึงมักจะยึดถือว่าดีหรือไม่ดีที่มีโลกเป็นใหญ่บ้างมีตนเองเป็นใหญ่บ้างแต่เมื่อได้ใช้ปัญญาได้รู้เห็นตามเป็นจริงตามเหตุผลก็อาจจะได้พบดีหรือชั่วที่มีธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้องหรือว่าได้ฟังคำสั่งสอนของท่านผู้รู้เช่นลูกที่มีพ่อแม่สั่งสอนมาว่านี่ดีนี่ชั่วตั้งแต่เป็นเด็กและที่ครูอาจารย์สั่งสอนว่านี่ดีนี่ชั่วเมื่อเข้าโรงเรียนหรือว่าได้มาฟังธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จะชี้ว่านี่ดีนี่ชั่วแม้ว่าจะยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ถึงรู้เท่าด้วยตนเองก็อาศัยศรัทธาคือความเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตามที่ท่านผู้รู้เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็ได้ความรู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วอันถูกต้องดังนี้ก็เป็นดีชั่วที่มีธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้องเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสุปฏิปัตติคือการปฏิบัติดีนั้นจึงต้องเป็นการปฏิบัติที่ต้องมีธรรมะเป็นใหญ่และต้องอาศัยปัญญาและอาศัยศรัทธาตามที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นทุกๆคนซึ่งเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งก็คือเป็นผู้นำทางคือนำเข้าสู่ทางที่ชอบให้ดำเนินเข้าสู่ทางที่ชอบและเมื่อดำเนินเข้าสู่ทางที่ชอบได้ก็ชื่อว่าได้มีการปฏิบัติดีพระสงฆ์คือหมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าที่ปรากฏมาตามพุทธประวัติอันพุทธประวัติทุกท่านก็ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนำเข้าสู่ทางชอบปฏิบัติชอบจึงเป็นสุปฏิบัติสุปฏิปัตติคือปฏิบัติดีขึ้นโดยลำดับการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติดีขึ้นโดยลำดับนั้นเมื่อแสดงอย่างสั้นตามโอวาทปาติโมกข์สามข้อก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอะไรเป็นบาปพระพุทธเจ้าก็ตรัสชี้เอาไว้อะไรเป็นกุศลพระพุทธเจ้าก็จะตรัสชี้เอาไว้และการชำระจิตของตนให้ผ่องใสได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้นี่เป็นพระโอวาทที่ทรงแสดงไว้เป็นทางปฏิบัติสำหรับที่พระสาวกทั้งหลายจะได้นำไปประกาศพระพุทธศาสนาตั้งแต่ในครั้งต้นพุทธกาลและก็ได้ตรัสแสดงสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติชอบ
ป็นหลักไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาก็คือมรรคมีองค์8อันแรกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบทั้งสองนี้ก็จัดเป็นปัญญาหรือปัญญาสิกขาสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสามนี้ก็จัดเป็นศีลหรือศีลสิกขาสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบสามนี้ก็จัดเป็นสมาธิหรือจิตสิกขาเพราะฉะนั้นมักมีองค์8ก็รวมเข้าในไตรสิกขาและพระโอวาทปาติโมกทั้ง3นั้นก็รวมเข้าในไตรสิกขาเช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรที่ตรัสว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตก็ละไม่ทำอะไรที่ตรัสสอนว่าเป็นบาปเป็นกุศลทุจริตก็ประกอบกระทำและคอยชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ขัดเกลาใจของตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอโดยมาปฏิบัติโดยลำดับคือศีลสมาธิจนถึงปัญญาอันเป็นข้อสำคัญชำระตัณหาความริ้นรนทะยานอยากชำระโลภโกรธหลงในจิตใจนี้เองเมื่อปฏิบัติชอบเข้าทางที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติดีและการปฏิบัติดีดังนี้จำจะต้องปฏิบัติไม่ปล่อยจิตไปตามกระแสกิเลสที่เรียกว่าอนุโสตคามีไปตามกระแสของกิเลสคือไปตามกระแสคือไปตามกระแสของตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากหรือไปตามกระแสของโลภโกรธหลงอันตัณหาหรือโลภโกรธหลงนี้แยกเรียกชื่อออกไปตามลักษณะของภาวะแห่งกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตแต่อันที่จริงนั่นก็รวมอยู่เป็นกองเดียวกันคือจิตที่มีโลภโกรธหลงย่อมเป็นจิตที่มีความริ้นรนวัดแกว่งกระสับกระส่ายจิตที่โลภนั้นก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายจิตที่โกรธนั้นก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย จิตที่หลงนั้นมีสองอย่างคือดิ้นรนกระจับกระส่ายไปอย่างโง่คือด้วยความหลงอีกอย่างหนึ่งก็ง่วงงุนหลับไหลไปเพราะฉะนั้นเมื่อจับเอาอาการที่ชอบหรือชังหรือหลงก็เป็นโลภโกรธหลงเมื่อจับเอาอาการที่มีความดิ้นรนไปดังกล่าวนั้นก็เรียกว่าตัณหาเพราะฉะนั้นจึงรวมอยู่เป็นอันเดียวกันนั่นแหละและเมื่อปล่อยจิตให้เป็นไปตามกระแสของตัณหาหรือโลภโกรธหลงดังกล่าวนี้ก็เป็นอนุโสตตคามีผู้ปฏิบัติไปตามกระแสของกิเลสเหล่านี้กิเลสย่อมนำให้ปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดต่างๆเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติทวนกระแสของกิเลสมันเป็นปฏิโสตคามีปฏิบัติกลับกระแสของกิเลสหรือทวนกระแสของกิเลสคือปฏิบัติดับระงับตัณหาหรือโลภโกรธหลงไม่รับตัณหาหรือโลภโกรธหลงมาไว้ในจิตใจเผาตัณหาเผาโลภโกรธหลงที่เรียกว่าตบะการบำเพ็ญตบะคือความเพียรของพราหมณ์นั้นเผาวัตถุต่างๆในภายนอกแต่การบำเพ็ญตบะของพระพุทธศาสนานั้นคือเผากิเลสเผาตัณหาเผาโลกโกรธลงให้ดับไปจากจิตใจไม่ให้จิตใจล่องลอยไปตามกระแสของกิเลสแต่ให้ทวนกระแสของกิเลสดังกล่าวนั้นเป็นปฏิโสตคามีในการปฏิบัติทวนกระแสของกิเลสดังกล่าวนี้เมื่อดับรำงับเผากิเลสได้แล้วก็นำจิตให้เข้าสู่กระแสของธรรมะคือทางปฏิบัติที่ดีที่ชอบคือทางศีลทางสมาธิทางปัญญาหรือทางมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้เมื่อทวนกระแสของกิเลสได้และปฏิบัตินำจิตให้เข้าสู่กระแสของธรรมะได้ดังกล่าวจนสามารถตั้งตัวได้ในกระแสของธรรมะไม่ตกจากกระแสของธรรมะก็เรียกว่าเป็นที่ตัดโตคือเป็นผู้ที่มีตนตั้งได้แล้วในกระแสของธรรมะและเมื่อตั้งตัวได้ดังกล่าวจนถึงละสัญญาต์เลย3ก็ได้ชื่อว่าเป็นโสตาปันนะที่แปลว่าพูดถึงกระแสคือกระแสธรรมะแล้วอาปันนะก็แปลว่าถึงแล้วโสตะก็แปลว่ากระแสหมายถึงกระแสของธรรมะ อันตรงกันข้ามกับกระแสของกิเลสรวมกันเป็นโสตาปันนะแปลว่าถึงแล้วซึ่งกระแสของธรรมะเมื่อเป็นดังนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอริยบุคคลขั้นแรกนับเข้าในหมู่สงในคำว่าสุปปัตตุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆหมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระเจ้าปฏิบัติดีแล้วการปฏิบัติในสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมเมื่อปฏิบัติเป็นโดยลำดับก็ปฏิบัติตั้งสติกำหนดกายและในข้อกายนี้ก็ยังจำแนกออกเป็นหลายข้อเริ่มตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกเมื่อมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่ายาวสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่ายาวเข้าใจออกยาวก็ให้รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นออกสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นตั้งสติสำเนียกศึกษาคือสำเนียกว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจออกศึกษาคือสำเนียกว่าเราจักรู้กายสังขารคือเครื่องปรุงกายทั้งสิ้นหายใจเข้าเราจักรู้กายสังขารคือเครื่องปรุงกายทั้งสิ้นหายใจออกเหมือนอย่างช่างกลึงเมื่อกลึงยาวก็รู้ว่ายาวกลึงสั้นก็รู้ว่าสั้นฉะนั้นหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกในพระสูตรนี้ก็มีเพียงเท่านี้เป็นหลักที่ผู้ปฏิบัติพึงถือเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติเพราะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเองและก็ได้มีคำสั่งสอนของอาจารย์ต่างๆอธิบายขยายความวันออกไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป